a milestone in the life of a missionary.
Di nakalalagat ibiag ti missionary alalaki wano babae kati mao di nga interview na iti president mission. Iti kang tinitan ti interview ti iso ti panaglin na wag noan yati na isang ayan ang nakalalagi papadas kanti kapadgan na adal ti 18 naging 24 abulan. No pay ado kadag ito'y apadas kan adal ti gagangay ti panagmission na isalsalumina ti tunggal mission. Akabulig ti panubok kin gundaway amang subok kada tayo ay mabatay iti kasapulan kin kinatao tayo. Sagbay at pumanaw tayo iti na idagaan ala tayong tapno agmission. Pinaawagan tayo dagiti na ilangitan at dadakil tayo tapno matong palti mortal sa mission tayo. At daama tayo ti langit ang makamamukada tayo ti pigsakit pagkapsutan ti abilidad kin galad tayo amuna amis muna sino ang mission president kin kadwa kadagiti mission member kin investigador ti kasapulan tayo. Dagiti prophet, propeta, mamadtukin, mamalting, ibatang dadagiti missionary babae, ti panangiturong kin, pang tignay, iti na santuan ng spirito. Dagiti inspirado a presidente mission, iturong dat, panangyakar, iti tunggal inna mahlawas, kat nalabit adalan, dano sa dino ti pagserbiyan ti missionary. Mano natawin, ni Elder Javier Masiagot Madrin, ispin agserserbiyan missionary ti Arizona, iti dayta kanito, ti awag na agmission ti Estados Unidos, karkar na takadwan ng agmission iti Spain nagiti taga sa jay iti panaggibos ti stick palside nakaawis da iti kadwan na makipartisipar inas ganti san una yung aktibo nadamag kan Elder Misiego noadda am amuna Jose Misiego iya Madrid. Hindi baga ni Elder Mercy Uda Jose Misiego tinagan ni tatang na naganatan ti tao ang nagsaludsod iso magmamano tapno mapanagnagan ngay suday ito'y ti Jose Misiego. Hindi mapanagnagan amay maysa at tao ti agsarsarita ng rugi nagsangit da ito'y saan unay ng agtibo. Ni tatang mo ti kakaisuna na bunyagak iti unos ti panagmission ko. Inlawlawag na. Kasano ti mission na ngay ti panunot na saan abalegi. Ibilang na dagiti tawen nga ikakayakay na tipan na kayaawan na mati at di na mapagustuhan ti Apo. Kalapasan na inladawan ni Elder Misiego no anya ti kayata sawen ti kasdi nga nagbalegi. Imbaga na kankuana at amana na bunyagan agtutubo nagkasari ti templo ani Elder Misiego naka may kapatitin na mga anak amin at talo lalaki kan babae nagmisyon da. Kaya nag-mission dahil nagkasar dahil ti templo. Nang rugi ng agsaibag ti san unay ang aktibo nagsubli ang misyonaryo. Babayin ti aramid na naadal na nga ado abiyag ti na paraburan kan nang ibaon iti apoy ti Elder Manipod Madrid, Spain. Iti Pairo sa Jerson amang ibagakin ko na. Amo ti apo no sa dino ti pangipanan na iti misyonaryo yung agserbi. Iti niya manawagas apilyan ti apo amang bendisyon kada tayo bayat ti misyon ti bendisyon. Ti misyon niyo ti pagadalan iti biyag. Dagiti padas leksyon pamanaknik magon o babaeng tinapurno a serbiso magdada ti pundasyon na isentro iti ebanghelyo ngagtali na dito a biyag kaniti agnanayon. No pay kasta, tapno agnanayon ti bendisyon kalpasan ti misyon at dadagiti kondisyon agon oden. Ta amin nga umawat iti bendisyon kadagitin imax nasken ngagtong paltilinteg na isang reti da ita bendisyon kandagiti kondisyon na isoro da ito a prinsipyo iti historiatis eksodo kalapasan ti dinutukan ti apo nagsubli ni Moses si Jaili Egypto tapno dagitan nak ti Israel ti pan nakawayawayada agtatarop-top nga angol ti nang wag iti wayawayada aging gaiti may kasangapulo kin naoding angol ta lumasak to ti Egypto into narabi kat patayag amin nagiti kay pas nga iti Egypto tap na may salakan ti magdadail inwardas ti apo dagiti tao na agsakripisyo talent darakat ipunas dati ridaw ti tunggal balay ti agsumbanger nga adigina kenti akin nga to para kat ito karkat no makitak to ti dara labasan kayong tukot saan amang sumamay ti angol amang dadal kada kayo pimano dagiti anak ti Israel kat inaramid dati bilin ti apo nang sakripisyo da inala dati darakat ipunas da kadagiti balbalay da kat napasamak nga iti tenga ti rabi pinatay ti apo amin nakakipas nga iti pi Egypto na isalakan da Moses kandag iti tao na kasi inkaritya po. Tidarang inurar, inusar lagi iti Israelita asimbolo ti panubot ti mga isalakan ng tao diti na sakripisyo nga indatun da. No, pekasta, ti sakripisyo kan tidara saan kuma ng imanay panggod o iti naikari akong bendisyon. No, saan na naipunas tidara kadag iti adigiti ridaw awan kuma ti nagbanagan ti sakripisyo. Insoro ni President Monson narigat ti aramid ti misyonaryo ibusin na ti pigsa paspasin na ti kabailan ti tao masapol na ti kasayatan ng aramid awan sa baling aramid makasapol ti atatindo nga oras when napas na kadibisyon ngayon dahil ta sakripisyo kan napas na kakararag kas ba nagdata sakripisyo ag subli tayo manipod panagmission nga das sagot tayo ti sagot ti pamati ti sagot ti pamanagnag ti sagot ti panakawat itiribingan ti spirito ti sagot ti nalda panagadal ti banghilyo ti sagot panagserbit ng mga isalakan nanad ti panakabalkot ti sagot iti nasagsag nga scripture na kopya ti preach my gospel no pay kasta kas kadag iti ubing ti Israel tagtultulay bendisyon na itanay ti panagserbit ti misyonaryo sumagmano atawin ti limabas iti imatunan mi kani sister Waddell ti Spain Barcelona mission. Iti panagawid ko na ibaga kadakwada sang wenda adagos dagiti leksyon kan si sagot nga intad kadakwada ti manos nga matilangit. Na idawat kadakwadang ay kararagdang ay ilista kin panunotin no kasano ti kasayatan apamayanda. Edukasyon kan kwarara panakyasawa kin anak ti arami din dati simbaan. Kat kas disipulo ni Jesus Cristo. Awan ti nagawid ang misyonaryo analado asan ang panunod kadag iti leksyon na naragpat iti napudno as servisyo kan po usaran ida. No arami din tayo, marik na tayo ti ad-adda pag panggutugot ti Espiritu itibiyag tayo. Mapatibker ti pamati tayo. Mga salakan kan amata iti langit. Iti napalabas sa sapasa konferensya ang jaya ni Elder Elton Pere dati yung awis. Awisan kayo nagawid ang misyonaryo ang mga riing iti bagbagiyo ang mga asa iti tarigagayo. Awisan kayo nagbalin a kalanglanga ti amata iti langit. Kaya't ko nga ikari kada kayo nga dakil parabor para kada kayo no ituloy yung usarenti na ipabaklahi kada kayo. Ita kadagiti agtutubo at di pa'y nag-mission. Ibingay ko kada kayo ti patigmaan ni Presidente Monson iti Oktobre. Ulitak ti may naisoron nagiti propeta tunggal na ikari makabail ng agtutubo masapul ng agsagana ng agmission. Ti panag-mission ni Ruben ng Antipresod. Kas kadagiti missionary iti kan ita amuna kayo ti apo kan adagor oray pag-missionan nyo. Amo ti presidente mission kan ti nakaskas daaw akay ngungot na amang ipatag kada kayo akas anak kan dumawat iti inspirasyon kan pangiturong para kada kayo. Amuna ti tunggal kada kayo kahit no anya ti maadal yo kada kwada. Amuna no sa dino alugar ti pagubraan nyo dagiti miyembro amam amuyo dagiti tao nga isuro yo kan biyag kan tarigagayo. Babaan ti napas na kaserbiyoso kung sakripisyo ag balinto ti misyon nyo ang nasantuan ang padas nyo. Masaksyan nyo dag iti milagro iti panagbalbalo da bayat ti itutulong ti Espiritu. Iti panagsagana yung agserbi ado ti ramidin nyo iti panagbalian nyo na sanaya katulong ti apo ado dag iti panakapasin ka nyo. Dahil ti proseso ang rugi sakbay nga agbalin kayo nga elder. Umuna sumangpat kayo ti mission nyo nga da pamanag na kalibro ni Mormon. Ti libro ni Mormon ti nabilag nga ebidensya ti kina Diyos ni Kristo. Iso pa iti pamanag na iti panakaisubli baba ni Propeta Joseph Smith. Kas misyonaryo umuna maada madan kayo ti pamanag na kapuno ti libro ni Mormon. Dahil ti sana santuan ni Sipiro ti pakaitalimudokan ti panangisuro yun. Sumangpat kayo iti mission niyo may kari iti panarabay iti nasantuan espiritu kadag iti balikas ti President Ezra Tapwenson espiritu kapatgan nga aramid iti panagtulong ti espiritu ti aramid niyo makaramid kayo iti milagro nawan ti espiritu di kay pulos agbalegi dumanon kayo iti mission as isasagan ang agtrabaho. Marukod ti balagayo kaya kas misyonaryo babayan ti pasnak yung agsapol, mang soro, mang banyagan, mang kumpirma. Manamnama ti panagtrabaho anasaya at itinal daw. Amang dagdag iti ka kararuwa ka ni Kristo. Ulitag ti awis ni Elder Russell Ballard na itatim mo na agrupo dag iti agtutubo nga agsagana, nga agserbi. Masapul da kayo. 2,000 ang manakigubat ni Helaman, anak na kayo mat nga Espiritu ti Diyos kan masagutan kayo matitibiyag. Masapul da kayo an makitulag iti sa nasa graduan kasi iti inaramid da. Masapul da kayo agbalin na natulog unay. Iti panangawat yo ito yung awis, maadalyo ti leksyon. Maadalyo adagiti balikas sa propeta yo ni Presidente Thomas S. Monson Pudno. Tinaysangayan agundaway ti misyonaryo adda kada kayo. Agor oray ti sagot ti kinamisyonaryo. Pribilisyo ti saan nga buwira ito. Prison. Panagnakapuno da ito. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.